Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սադրանք հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների եւ Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում այսպես է բնութագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղում 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 1-ի գործի հետաքննության շրջանակներում նախատեսված հարցաքննությունը նշանակված է հուլիսի 26-ին, այս մասին այսօր հայտարարել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամինասյանի ղեկավարած Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում առնվազն 300 միլիոն դրամի խախտումներ են հայտնաբերվել, նյութերն ուղարկվել են դատախազություն, հայտարարում է առողջապահության նախարարը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը երեկ Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Գուտիերեսն ընդգծել է, որ տպավորված է Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությամբ, դրան հաջորդած փոփոխություններով և շեշտել է, որ ՄԱԿ-ը պատրաստակամ է աջակցելու Հայաստանի հետագա զարգացմանը։ Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի լորդերի պալատը հավանություն է տվել Հայաստանի Եվրամիության համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, որը Եվրամիության անդամ երկրներից մինչ այժմ վավերացրել էին Լեհաստանը, Լյուքսեմբուրգը, Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան և Բուլղարիան։ Համաձայնագրին հավանություն է տվել նաև Եվրախորհրդարանը։ Վրաստանում օգոստոսի 1-ից 15-ը տեղի կունենան արժանի գործընկեր 2018 բազմազգ զորավարժությունները, որին կմասնակցեն ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Ուկրաինան, Ադրբեջանը, Հայաստանը։ Անցյալ տարի Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվել էր մասնակցել Վրաստանում Հյուսիսատլանտյան անդաշնքի հովանու ներքո անցկացվող զորավարժություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե անհամբեր սպասում են նախագահ Պուտինի հետ երկրորդ հանդիպման, այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում։ Նա նշել է, որ հանդիպումը կօգնի սկսել հավեկչության մերձավոր արևելքի հակամարտության կարգավորման, միջուկային զինաթափման և Ուկրաինայում իրավիճակի շուրջ պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավելել է նաև, որ Հելսինկիում Պուտինի հետ հանդիպումը մեծ հաջողություն է բոլորի համար, բացի կեղծ լուրեր տարածող լրատվամիջոցների։ Ըստ բրիտանական ոստիկանության, ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վերահարձակման հեղինակները ռուսաստանի քաղաքացիներ են, ովքեր Մեծ Բրիտանիայում ժամանել թունավորումից կես կարճ ժամանակ առաջ, այս մասին տեղեկացնում է Press Association լրատվական գործակալությունը, վկայ կոչելով իր աղբյուրները։ Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կենսաթոշակային տարիքի շեմի բարձրացման մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը, Եդինայ Ռոսի այն ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իշխող կուսակցությունն աջակցում է թոշակային բարեփոխումներին։ Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց նախաձեռնությամբ առաջարկվում է 2019-ից աստիճանաբար բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքի շեմը։ Եվրամիությունը Հունգարիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանման գործընթաց է սկսում Բուդապեշտի կողմից միգրանտների մասին օրենքի ընդունման պատճառով։ Եվրոհանձնաժողովը որոշել է Հունգարիայի դեմ դատական հայց ներկայացնել եվրոպական օրենդրությունը խախտելու համար և պահանջում է միգրանտների մասին օրենք համապատասխանեցնել Եվրամիության նորմերին, հակառակ դեպքում Բուդապեշտը կզրկվի Եվրամիության խորհրդում ձայնի իրավունքից։ Հունգարական օրենքը նախատեսում է երկրի տարածքում հայտնված միգրանտին զրկել ապաստան խնդրելու իրավունքից և պատիժ սահմանել այն ոչ կոմերցիոն կազմակերպությունների և մասնավոր անձանց նկատմամբ, որոնք օգնություն են տրամադրում Հունգարիայում անօրինական միգրանտներին։ Դանակի կիրառման Փարձակման հետևանքով սպանվել է Ղազախստանցի 25-ամյա հայտնի գեղասահոր Դենիս Տենը, նրա վրա հարձակվողները փորձել են գողանալ մարզիկին պատկանող մեքենայի հայելին, ինչից հետո դանակով հարվածներ են հասցրել նրան։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկալի պատմության Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողների կողմից իրականացված զորավարժությունների մասին։ Փաշինյանը կոշտ քննադատության է ենթարկել ռուսաստանցի զինծառայողների գործողությունները, սա թերևս առաջին դեպքն է վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը համարձակվում է կոշտ քննադատության ենթարկել երկրի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանի զինծառայողներին ու հրամանատարությանը։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ինքնիշխանության և հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների դեմ սադրանք է որակում նախորդին Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինվորները առանց տեղացիներին նախազգուշացնելու զորավարժություններ էին սկսել Շիրակի մարզի այս համայնքում, հնչել էին կրակոցներ, պայթյուններ որոտացել, խուճապ ու սարսափ առաջացնելով գյուղում։ Վարչապետը կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հատուկ անդրադառնալով այս միջադեպին տեղեկացրեց, որ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։
Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա անթույլատրելի միջադեպ է, և ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և սադրանք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, և կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իհարկե դեռ խնդիր կա հասկանալու, թե ինչ ընթացակարգերով պետք է քննարկվի, հետաքննվի այս միջադեպը, որովհետև պետք է պայմանագրերի ներ հայաստանյան օրենսդրության հետ հարաբերությունների հարցը պարզաբանել։ Ամեն դեպքում ես տեղյակ եմ, որ ոստիկանությունում նյութեր նախապատրաստվում է, և հույս ունեմ հետագա ընթացքը արդյունավետ կլինի։
Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի գնահատմամբ էլ քաղաքական ենթատեքստ այս միջադեպը չունի։ Ուժային կառույցը ռուսական կողմից հավաստիացում է ստացել, որ նման բան այլևս չի կրկնվի։
Անպութություն չասեմ կոպիտ հնչի, բայց պլանային զորավարժություն է եղել, որի ընթացքում ուղղակի շատ են մի քիչ չեն եղել ծանոթված, դրա համար ռազմաբազայի հրամանատարությունը ներդրումն է խնդրել, աշխատել ենք հետները, կարծում նման բան չի իշխանությունը ինչ որ պետք է անել արել է, այսինքն մենք արձագանքել ենք, տվել ենք մեր գնահատականը, պաշտոնապես դիմել ենք ռազմաբազայի ղեկավարությանը, և նրանք մեզ հավաստիացրել են, որ այլևս նման բան չի լինի։
Քաղաքը ենթադրեց դրվում այս ամենին։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը այսօր հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննության օրը նշանակված հուլիսի 26-ը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտնել էր, որ Քոչարյանը Հայաստան կվերադառնա մինչև հուլիսի 25-ը և խնդիր չի տեսնում պատասխանել իրավապահների հարցերին։
Ցանուցագիրը տրված է պարոն Քոչարյանին, նախատեսվում է, որ հուլիսի 26-ին պետք է ներկայանա
պարոն։ Իրենք առաջարկում են տեսանեկարահանել, ի՞նչ նորություններ կարող եք ասել այս մասին։
Դեռևս չեն քննարկել, կքննարկենք։
Այսինքն հնարավոր է տեսանեկարահանել։
Իհարկե հնարավոր
է։ Ու հրապարակայնացնել։
Չէ, հրապարակայնացնել արդեն վարիկնիականացնող մարմինը կորոշի ինչ չափով հրապարակայնացնել կամ ընդհանրապես չհրապարակայնացնել, դա գործի շայրից ելնելով։
Ռոբերտ Քոչարյանն այս պահին ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ Հատուկ քնչական ծառայությունն առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք հարցաքննության կկանչվեն նաև 2008-ի ընդդիմադիր շարժումը առաջնորդած գործիչները՝ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Որևէ սահմանափակում անձերի հետ կապված չկա, որպես ՎԿ կարող է կանչվել ցանկացած անձ, որը կարող է որոշակի տեղեկատվություն տալ էական նշանակություն ունեցող որոշակի տեղեկատվություն տալ քրեական գործով։
Կանչվել են օրինակ առաջին նախագահը վարչապետ Փաշինյանը։
Չեմ ցանկանում այդ հարցին պատասխանել։ Այդ հարցին չեմ ցանկանում ասել պատասխան։
Հետախուզողներից հայտնաբերվողներ կան, Միքայել Հարությունյանը օրինակ։
Եթե հայտնաբերված լինեին, երևի թե դուք այդ մասին արդեն տեղյակ կլինեիք։ Իսկ հայտնաբերման պրոցեսը արդեն ոստիկանության գործառույթն է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը հետախուզվում է, նա մարտի 1-ի գործով մեղադրյալի կարգավիճակում է սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու հոդվածով։ Սասուն Խաչատրյանն այսօր չհայտնեց, արդյոք հարցաքննության կանչվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Օլիմպիական կոմիտեում տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցում հայտնված քաղաքացին ոստիկանությանը հայտնել էր, թե Ծառուկյանն ու նրա թիկնազորի պետն են իրեն ծեծել։ Ավելի ուշ, սակայն, ասել էր, թե բռնություն չի եղել, սայթաքել է։
Վերջո կալանավորված կա այս գործով նրա թիկնազորի պետը և նաև իր անունն է տվել տուժողը, ինչու չեք հրապարակում կանչվել է բացատրություն տալու։
Նախաքննական գաղտնիք է, այս պահին չեմ ցանկանում։
Առաջիկա է ազգային անվտանգության ծառայություն կհրավիրվի հրաժարական տված քաղաքապետ Պարոն Մարկարյանը։ Ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը հայտնեց, որ ավարտվում են ստուգումները Երևան հիմնադրամում։ Քննության ենթակա է նաև հերացած քաղաքապետի կուտակած մեծ հարստության մասին տեսանյութը։
Վարչապետի օգնականը կոռուպցիայի հակազման գծով Արեն Մկրտչյանը այդ նյութերը փոխանցել է մեզ, այդ նյութերով իրականացվում են ուսումնասիրություններ, որոնք ևս կլինեն կոնկրետ միջոցառումներ։
Պարմանեցյան ապուրինի հարստացման պաշտոնյաների նոր նյութեր կան ձեր
սեղանի,
ով են, կարելի է իմանալ։ Մեծ ծավալի են դրանք,
բավական է։
Եվ առաջիկայում լինելու են բացահայտում։
Այո,
պաշտոնյաներ են։
Այո։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ առաջիկա օրին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի եւս մեկ ներկայացուցիչ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամ Մինասյանը եւս հայտնվի կոռուպցիոն աղմկալի բացահայտումների կիզակետում։ Մինասյանը, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանի խնամին է նրա որդին։ Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը համաձայն Հայաստանի ամենաազդեցիկ մեդիամագնատն է, համառորեն շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն նա վերահսկում ու մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր, կայքեր, համացանցի մի զգալի հատված։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Մինասյանի անվան հետ կապող այդ լրատվամիջոցները Փաշինյանի կառավարությանը սկսեցին անխնակերպով քննադատել հենց այն պահից սկսած, երբ հայտնի դարձավ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում իրականացվող ստուգումների մասին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Վատիկանում Հայաստանի դեսպան պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հոր Արամ Մինասյանի գլխավորած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արդեն 300 միլիոն դրամի խախտումներ են հայտնաբերվել։ Այսօր լրագրողներին փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ խախտումների մասին տեղեկությունները փոխանցվել են դատախազությանը, պարզելու արդյոք կաքերական գործ հարուցելու հիմք։
Խախտումների հիմնական բնույթը, այսինքն ամենամեծ ծավալը, տեխնիկական խախտումների փոքր մասով չասեմ, դա չբուժված հիվանդների համար գանձված գումարներն են, երբ որ հիվանդները չեն պարտել, հիվանդանոց չեն ստացել բուժօգնություն, բայց պետությունից գումարներ են գանձվել։
Նախարարը պարզաբանեց, որ առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող բժշկական կենտրոնում խախտումները իրականացվել են պետության ֆինանսավորմամբ 2016 թվականին տրամադրվող սոցիալական փաթեթների ծրագրի շրջանակում։
Մարդիկ պետք է անցնեն կանխարգելիչ բուժքննություն, որի համար պետությունը վճարում էր 8000 դրամ, այդ մարդկանց մոտ 90% պլյուս մինուսով ձևակերպվել են նաև ստացոնար բուժման և նրանց համար գանձվել են 100-ից 200,000 դրամ յուրաքանչյուրի համար։
8000-ի փոխարեն
նախնական այս պայի դրությամբ 300 միլիոն դրամ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամ Մինասյանը այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իր ղեկավարած կառույցում միլիոնավոր դրամների խախտումներ հայտնաբերելու մասին տեղեկությունը։ Ազատության հետ զրույցում Մինասյանն ասաց, որ ստուգումները դեռ շարունակվում են, հայտարարված խախտումների մասին էլ ինքը որևէ թուղթ դեռ չի ստացել։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ առողջապահության նախարարը իր Facebook-ի անեջում գրել էր միլիոններ մսխած առողջապահական օլիգարխիայի մասին, պնդելով, որ կարող է անուններ տալ։ Արսեն Թորոսյանը այսօր ընդգծեց, որ բացի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամ Մինասյանի գլխավորած հիվանդանոցից, այլ բժշկական խոշոր հիմնարկներում ևս խախտումները հավանական են ու այժմ ստուգումներ են ընթանում։
Շատ հիմնարկներ են հիմա ստուգում, հիմա եթե հետաքրքրի կարող եմ անուններ տամ, նույնիսկ պլան ունենք ստուգումների, միգուցե հրապարակենք բոլորը իմանան, որ հիմնարկը երբ ենք ստուգելու։ Մի քանի օր առաջ ֆիզիոթերապիա ինստիտուտ ենք գնացել ստուգելու, երեք մի տենց հրաման եմ ստորագրել, որով սահմանել ենք բուժհաստատությունների ցանկ, որոնք կարողանանք նույնիսկ օպերատիվ կերպով ստուգել։
Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների անունից հայտարարություն էր տարածվել, որով նրանք աջակցություն էին հայտնում կենտրոնի տնօրեն Արամ Մինասյանին։ Միևնույն ժամանակ հայտարարության հեղինակները առողջապահության նախարարության գործողությունները որակել էին Մինասյանի դեմ սկսված քաղաքական արշավ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը կոռուպցիոն տարատեսակ բացահայտումներից բացի շրջանառվում է նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շուրջ ծավալվող սկանդալային պատմությունների համատեքստում։ Բարձրագույն խմբի մի շարք առաջատար թիմեր, ինչպես օրինակ Գյումրիի Շիրակը կամ Երևանի Փյունիկը, սուր հակամարտության մեջ են մտել ֆեդերացիայի երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, որպես հետևանք Հայաստանի առաջնության բնականոն անցկացումը կարող է վտանգվել։ Այս ամենի ֆոնին Ռուբեն Հայրապետյանը երեք հայտարարեց, որ կարող է իր պաշտոնը զիջել Արթուր Վանեցյանին, ԱԱՑ-ի տնօրենն այսօր արդեն հայտնել է, որ հանդիպել է Հայրապետյանի հետ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ցանկանում է գլխավորել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, որն արդեն 16 տարի ղեկավարում է նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Վերջին շրջանում հանրության նաղմկահարույց կոռուպցիոն բացահայտումներից հայտնի ԱԱՑ տնօրենն ասում է, վերջնական որոշումը կհայտնի առաջիկա օրերին։
Ես ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու դեռևս վերջնական որոշում չունեմ։ Չեմ թաքցնի, ցանկություն ունեմ եւ մտածում եմ այս ուղությամբ։
Սեպտեմբերին տեղի կունենա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր նախագահի ընտրությունը։ 2002 թվականից կառույցը գլխավորող Հայրապետյանը նախորդին հայտարարեց, ֆեդերացիայի նախագահի լավագույն թեկնածուն ԱԱՑ տնօրենն է։ Եթե նա առաջադրվի, ապա ինքը կլքի պաշտոնն ու կսատարի Վանեցյանի թեկնածությունը։ Այս խոսքերից շաբաթներ առաջ, սակայն, նույն Հայրապետյանը հայտարարում էր, հեռանալ չի պատրաստվում։
Ես խնդիր ունեմ լուծելու, եւ կլուծեմ կավարտը այն ժամանակ, ես ինքս կորոշեմ ինչ կանեմ։ Ու ինձ չկա մի մարդ, որ կարա պարտադրի ես հեռանամ։
Ինչն էր այս կտրուկ շրջադարձի պատճառը, ԱԱՑ տնօրենը չգիտի, թեև չի թաքցնում։ Վերջին հայտարարությունից հետո հանդիպել է Ռուբեն Հայրապետյանին։
Համաձայնության եք եկել ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զիջեցես, դուք ես ստուգում եք իրականացնել։
Չի կարող դες բանդել։
Վանեցյանը հայտարարում է, կառաջադրվի, եթե կաշվե գնդակի սիրահարները նման ցանկություն հայտնեն։
Եթե կցանկանան ակումները միասնական տեխնացու առաջադրեն եւ կտեսնեն ինձ որպես այդ տեխնացու, ես շատ մեծ սիրով այդ ժամանակ կընդունեմ։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանից դժգոհող հայկական ֆուտբոլային ակումները անմիջապես արձագանքեցին Վանեցյանի այսօրվա հայտարարությունը։ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Փյունիկը հայտարարում է, լիովին պաշտպանում է Արթուր Վանեցյանի տեխնացությունը, նրա ընտրվելու դեպքում պատրաստ է ամեն ինչ անել հանուն մանկապատանեկան, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի առաջընթացի։ Ռուբեն Հայրապետյանի որոշմամբ Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսից զրկված Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը նույնպես աջակցելու է Վանեցյանին։ Ակումբի հանրային կապերի վարչության ղեկավար Աննա Թադևոսյանի կարծիքով ԱԱՑ տնօրենը վերջ կդնի Հայրապետյանի աշխատասենյակում չեմպիոնի հարցը որոշելու գործելավոճին։
Համոզվենք, որ պարոն Վանեցյանի օրոք կոռուպցիոն բաներ չեն լինի, ֆեդերացիայում չեն որոշվի չեմպիոններ, ծավալական կազմը նորմալ կաշխատի, հավաքականը նորմալ կլինի, դրա համար մենք աջակցում ենք պարոն Վանեցյանին, պատրաստենք օգնել ամեն ինչում։
Երկրպագուների առաջին ճակատ նախաձեռնող խումբը եւս ողջունում է Վանեցյանի հնարավոր առաջադրման փաստը։ ԱԱՑ տնօրենը պետք է ժամանակավորապես գլխավորի ֆեդերացիան, վերացնի ոլորտի կոռուպցիան ու նախագահի պաշտոնը փոխանցի ֆուտբոլի անվանի անձանցից մեկին, նշում են ՖԱՖ-ի տղաները։
Պարոն Վանեցյանին մենք տենում ենք միայն ժամանակավոր այդ պաշտոնին, գիտենք որ ֆեդերացիայում շատ են խնդիրները, գիտենք որ հավաքականի եւ ակումների հետ կապված վերջին տարիներին շատ է խոսվում պայմանավորված խաղերի մասին, գիտենք որ կա կոռուպցիա եւ այլն։
Արթուր Վանեցյանը այս դեպքում լավ տեխնացու, որ կարա իր մասնագիտական կարողությունների շնորհիվ այդ խնդիրները յայտ բերել եւ ոնց որ մաքրել հայկական ֆուտբոլը եղած կեղտից, ասենց ասեմ աղից։
Պետք է ինչ-որ ժամանակահատված, որ մաքրվի ֆեդերացիան, որ մաքրվի մեր ֆուտբոլը այդ կեղտից եւ հանձնենք, այսպես ասած, ֆուտբոլը ինչ-որ հեղինակության։
Սեպտեմբերի սկզբին Հայաստանի ազգային հավաքականը կխաղա ազգերի լիգայի մրցաշարում։ Երկրպագուները շեշտում են, հաղթանակների կարոտ հավաքականին նոր շունչ տալու համար Հայրապետյանի հետ ֆեդերացիայից պետք է հեռանան նաև գործադիր կոմիտեի անդամները, որոնց թվում են օրինակ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի հետ կապ չունեցող Երևանի նախկին քաղաքապետ Պարոն Մարկարյանը, գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Ֆեդերացիայի նոր նախագահի հավանական տեխնացու Վանեցյանը այս հարցում երկրպագուների հետ համամիտ է։
Գործկոմը ամբողջությամբ փոխ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Արարատի մարզի երկու նախկին ղեկավարները միմյանց հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում. Նախկին մարզպետ և ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ու Արարատի մարզը 2008-ից 2010 թվականներին ղեկավարած Վարդգես Հովակիմյանը միմյանց մեղադրում են շանտաժի, կաշառակերության, մի շարք այլ քրեորեն պատժելի արարքներ կատարելու, նաև որպես կաշառք ստացված գումարների մի մասը այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին փոխանցելու մեջ։ Որքանով են այս մեղադրանքները համապատասխանում իրականությանը, կպարզեն իրավապահ մարմինները։ Սկանդալային պատմությունը, սակայն, բավական ցայտուն կերպով է բնութագրում նախկին իշխանության ներսում տիրող բարքերը, տրամադրություններն ու ներքին հարաբերությունները։ Լսենք նաև Աբուլ Ադայանին։
Արարատի նախկին երկու մարզպետները միմյանց դեմ բողոք են ներկայացրել իրավապահներին, ինչի արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ կաշառք ստանալու և շորթման հատկանիշներով։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ 2000-2008 թվականներին Արարատի մարզը ղեկավարած Ալիք Սարգսյանն է հաղորդում ներկայացրել քնչական կոմիտե, հայտարարելով, որ իրենից հետո մինչև 2012-ը մարզը ղեկավարած Վարդգես Հովակիմյանը 2012 թվականից սկսած արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով իրենից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ $60,000. Իրավապահներն էլ բացատրության են կանչել Արարատի նախկին մարզպետ հանրապետականի անդամ Վարդգես Հովակիմյանին, որն էլ հաղորդում է տվել այն մասին, որ դեռևս 2008 թվականին գումար է փոխանցել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին իր նախկին աշխատակցի որդուն ոստիկանության համակարգում աշխատանքի ընդունելու համար։ Ըստ Հովակիմյանի, գումարը տվել են, բայց Սարգսյանն այդպես էլ աշխատանքի չի ընդունել այդ անձին ու գումարն էլ հետ չի վերադարձրել։ Ազատության հետ զրույցում ներկայումս հանրապետական պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը հերքում է Հովակիմյանի պնդումը, թե կաշառք վերցրել նախկին մարզպետից նրա ծանոթին աշխատանքի ընդունելու համար։
Իհարկե որևիցե մեկը թող կասկած ունենա, որ սա ապատերեգատվություն է, որը հետագայում պարզ կդառնա, մեղավորը կպատժի։ Որևիցե մեկը թող չկասկածի իմ այն բարքագծի համար, որ ես դրսևորել եմ իմ ամբողջ աշխատանքային գործնական դաշտում։ Դրա մեջ չի եղել երբեք սենց մութ էջեր, երբեք չի եղել, թող հանգիստ ապրեն իրանց համար։ Եվ ով էլ փորձի, ինձ էլ պատժվելու է։
Միջդեռ ազատության հետ զրույցում Հովակիմյանը առանց գումարի չափ նշելու պնդեց, ինքը գումար է տվել Սարգսյանին, բայց նա չի կատարել խոստումը և ինքը ստիպված է եղել այդ գումարը իր սեփական գրպանից վերադարձնել ծանոթին։ Հիմա այդ գումարն է հետ պահանջում Սարգսյանից։
Այդ են փողն ա մի խոսքով, որ հետ եք ուզում։
Այո, ես ուրիշ բան չեմ ուզում իրանից։ Իր աշխատած ոստիկանապետ աշխատած ժամանակահատվածում ինչքան մարդ է ընդունել աշխատանքի արտաշարտիների Արարատի մարզից։ Չկա մարդ, որ գումար վերցրած չլինի։
Վարդգես Հովակիմյանը կարճ խոսեց մեզ հետ, փոխարեն առաջարկեց ընթերցել օրեր առաջ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված իր նամակը։ Նամակում շարադրելով Ալիք Սարգսյանի իր պնդմամբ հարուստ ունեցվածքի մասին, Վարդգես Հովակիմյանը նշում է, թե նա Արարատի մարզում հարուստ է անգամ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից։ Պարոն նախագահ, Ալիք Սարգսյանը ոստիկանության համակարգում երբևէ աշխատած ամենակոռումպացված պաշտոնյան է, գրում է Վարդգես Հովակիմյանը և նշում, թե ժամանակին, երբ մտերիմ է եղել նրա հետ, միջնորդություններ է կատարել։ Քանի որ Ալիք Սարգսյանը աշխատանքի տեղավորման որևէ գործ չէր անում առանց կաշառքի, ես նրան եմ փոխանցել այն գումարները, որոնք նա պահանջել է աշխատանքի խնդրատուներից, Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակում գրում է Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը, շարունակելով ուշագրավ բացահայտումների մասին գրել։ Ըստ այդմ Հովակիմյանը գրել է, թե Ալիք Սարգսյանը կաշառքի չափը նշելիս հստակեցնում էր, թե գումարի որ մասն է տալու ձեզ որպես նախագահի բաժին և որն է պահելու իրեն։ Իդեպ, եթե հավատալու լինենք այս թալանչի ոստիկանապետին, գումարի մեծ մասը նա հանձնում էր ձեզ, մի դեպքում էլ նա ինձանից գումար խնդրեց ձեզ նվերանելու համար։ Նրա վարորդը եկել է իմ տուն և տարել գումարը։ Պարոն նախագահ, անձնական զրույցի ժամանակ պատրաստ եմ նշել այն մարդ անունները, ում համար միջնորդել եմ Ալիք Սարգսյանին, և այն գումարների չափը, որ նրանց կողմից փոխանցել եմ Ալիք Սարգսյանին, Հայաստանի երրորդ նախագահին է գրում Արարատի նախկին հանրապետական մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը, խնդրելով հանդիպել նրան և նշելով, որ տարբեր մարդկանց միջոցով և Ալիք Սարգսյանին ուղված նամակներով պահանջել է, որ վերադարձնի այդ գումարները, և միակ պատասխանը եղել է սպառնալիքը, որ եթե շարունակեմ հետ պահանջել այդ գումարները, կսպանի ինձ, գրում է Հովակիմյանը։ Իր հերթին Ալիք Սարգսյանը հերքելով իր կողմից կաշառք վերցնելու դեպքերի մասին Հովակիմյանի դումները ասում է, վերջինս իրեն է մեղադրում մարզպետի պաշտոնից ազատվելու համար, ինչի իրականությանը չի համապատասխանում, և հենց դա է պատճառը, որ իր դեմ է տրամադրված։
Քրեական գործառույց է, որով գնացել է դատարան, շորթում, պաշտոնական դիրքի չարաշահում և այլ և այլ։ Այդ գործը հարուցվել է իմ օրոքով, ես եմ եղել ոստիկանապետը, թեկուզ սկզբնական նյութերում իր անունը ընդհանրապես չեղել, հետո է ինքը հայտնվել որպես ակտիվ գործող անդեր քրեական գործի շրջանակներում, ինչ ձևերով, պատճառներով, հայտնի մեթոդներով ազատվել է պատասխանատվությունից, չի դարձել։ ամենակուս սակապում էր իր հետ, եւ իր բոլոր անհաջողություններն ու գաղողումները ընտանիքից անձականից մինչեւ պաշտոնական։ Բոլորը կապվում են, որը ստանալ շահում է դրան հետապնդել են։
Սարգսյանը նկատի ունի տարիներ առաջ հարուցված քրեական գործը, երբ զդատալեքս պաշտոնական կայքեջի այն ժամանակվա մարսպետ Վարդգես Հովակիմյանը մեղադրվել է պաշտոնական ամփոփության մեջ տարբեր ընկերությունների կողմից պետ բյուջեի գումարները ծախսելու հարցում։ Դատարանը սակայն արդարացրել է Հովակիմյանին։ Ազատության հարցին թե ինչու հենց հիմա դիմեց իրավապահներին եւ արդյոք դա կապ ունի նոր իշխանությունների հետ, Ալիք Սարգսյանը պատասխանեց։
Չեմ ուզում հիմա կապեմ նոր իշխանությունների հետ, նրանք կապ ունեն, բայց որ ինքը դա կապում է նոր իշխանությունների հետ, որ հեսա նոր իշխանությունները եկե, ինքը չվարկաբեկելու համար նոր իշխանությունների տեսադաշտում չհայտնվելու համար կբերի այդ փողը, նրա ամբողջ հույսը է դա երը։ Բայց դա չի կարող այսպեսի բան լինի, դա հերուրանք է, զրպարտանք է եւ լուրջ շորտման ցանկություն է եղել, որը չի իրագործվելու իպատիվ իրեն եւ ինքը դրա համար դատապարտվելու։
Նշենք, որ քնչական կոմիտեն այս գործն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ ազգային ժողովում ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ հերթական լսումներից հետո աղմկոտ սկանդալ է ծագել, դրա հիմնական դերակատարն է դարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը։ Հանրապետական կուսակցության շարքերում բավական լուրջ ազդեցություն ունեցող Հովանիսյանը նիստի ընթացքում հնչեցրած խոսքերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել, թերևս նաև այն պատճառով, որ հանրապետական գործիչը դրանք ասել է համոզված լինելով, որ ուղիղ եթերում չէ։ Հովանիսյանի սխալն ու դրա կոշտ արձագանքն իմ է վերում Աստղիկ Բեդևյանը։
Facebook սոցիալական ցանցում մեծ աղմուկ են բարձրացրել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանի արած արտահայտությունները։ Պատգամավորների եւ վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Լիոնիսյանի 3-7 օրվա քննարկման թեման ռեյտինգային ընտրակարգն էր, որի շուրջ թեժբանավեճ ծավալվեց։ Համացանցում հայտնված տեսագրությունում լսելի է, ինչպես է հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը Դանիել Լիոնիսյանի ելույթի ընթացքում ասում մեջբերում մենք չորսով ելքը չգիտեմ ոնց, կարանք տանք կոմպրոմիսային տարբերակ, թող գնանք քննարկեն, թե չէ ես մտավոր հետամնացի հետ ինչքան կարանք պայքարենք։
Մենք չորսով
ելքը չգիտեմ ոնց։
Դանիել Լիոնիսյանը Facebook-յան իր էջում տեղադրել էր ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկման տեսագրությունն ու գրել. Արփինե Հովանիսյանն ըստ ամենայնի իմ մասին ասում է, որ «Էս մտավոր հետամնացի հետ ինչ քննարկենք»։ Կարծիք էր հայտնել, թե ազգային ժողովի փոխնախագահը երևի չէր պատկերացնում, որ ուղիղ եթերում է։ Լիոնիսյանը նաև հարկեր համարել իրենց այդ օրվա շփումից մանրամասներ պատմել։ Այդ հանդիպումից հետո Արփինեն ինձ շատ ընկերական ոճով պատմում էր, թե ինչ լավ է վերաբերվում ինձ։ Իր գրառումը Լիոնիսյանը եզրափակել էր, ակնկալում է հրապարակային ներողություն կամ պարզաբանում, եթե խոսքերն իրեն չէին ուղված։ Կրկին Facebook-յան գրառմամբ Արփինե Հովանիսյանն արձագանքել էր, թե իր խոսքերն իրականում վերաբերում էին քննարկման ընթացքում ստեղծված անհասկանալի իրավիճակին, պարզ չէր ի վերջո ինչի մասին է քննարկումը, եւ որը իրականում հիշեցնում էր իր նկարագրած երևույթը, կարծիք էր հայտնել, թե գուցե անհաջող է ձևակերպել, եթե հասկացվել է անձնավորված, ցավում է, հայցում ներողամտություն, կարծիք էր հայտնել, թե ավելորդ լարվածություն ստեղծելու կարիք չկա, համարել եւ համարում է, որ Դանիելի հետ լավ հարաբերություններ ունեն։ Ազատության հետ զրույցում Լիոնիսյանն ասաց, ինքը թերահավատորեն է վերաբերում Հովանիսյանի տված բացատրությանը, կարծում է հստակ է նրա խոսքերը կոնկրետ անձի մասին են, ակնկալում է, որ ազգային ժողովի փոխնախագահն ասի, ում էին ուղված այդ խոսքերն ու նրանից ներողություն խնդրի։
Ես բավականին բարձր կարծիք ունեմ ազգային ժողովի փոխնախագահի ծառայությունների իմացության, թե իր մտքերը ճշգրիտ արտահայտելու ունակության ասով, և այդ պատճառով ես թերահավատորեն եմ մոտենում այդ բացատրությանին։ Ճիշտ ասած, ես ակնկալում եմ, որ ազգային ժողովի թե դա ում մասին է, և ում մասին, որ ասվել է, ներողություն խնդրում, որովհետև ես վստահ եմ, որ դա ինչ-որ մարդու մասին էր ասված և ոչ թե իրավիճակի։
Արփինե Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում հետևյալն ասաց, մեջբերում եմ, վերահաստատում է իր նախորդ գրառումը, ինքը Դանիել Լիոնիսյանին նկատի չի ունեցել, կրկնեց, եթե անձնավորված է ընդունվել, հայցում է նրա ներողամտությունը։ Facebook-յան օգտատերերի արձագանքը շատ բուրն էր տարածված տեսանյութին, մեծամասամբ քննադատական, թե Արփինե Հովանիսյանը պաշտոնյային ոչ հարիր արտահայտություններ է արել, եղան նաև հատուկենտ օգտատերեր, որ գնահատեցին Հովանիսյանի հայցած ներողամտությունը, մինչադեպը չվիրիպեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների աչքից։ Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիան նախաձեռնել է ազգային ժողովի փոխնախագահի արտահայտությունները դատապարտող հայտարարություն, որով, ինչպես ազատությանը փոխանցեց կոալիցիայի քաղաքական ջատագովության համակարգող Վարդինե Գրիգորյանը, իրենք եւ հայտարարությանը միացող կազմակերպությունները պահանջելու են նաեւ ազգային ժողովում ձևավորել падգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, մեջբերում եմ քննարկելու Արփինե Հովանիսյանի վարքագիծը։ Վարդինե Գրիգորյանն ի դեպ նաեւ վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է։ Հայտարարությունը պաշտոնապես կտարածվի այսօր երեկոյան։ Գրիգորյանի խոսքով մտավոր հետամնացի հետ ինչ քննարկեց արտահայտությամբ Արփինե Հովանիսյանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորել, իսկ Facebook-ում տարածած իր արդարացմամբ հաստատել է այն։
Ինքը իր արդարացումով ավելի է հաստատում նորից հաշմանդամության ճանաչման նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը։ Արդարացումը ինքը ցույց է տալիս, որ չի գիտակցում, որ արտահայտությունը իրավորական է։ Ինքը գիտակցում է, որ հաշմանդամություն ունեցող համարել է ինչ-որ մեկին, դա վիճաբորական է։ Եկեք այդ մասով ինքը մտածում իր մասին, ասում որ կոնկրետ ինքը Դանիելի մասին չէր խոսում, ակնհայտ էր Դանիելի մասին չէր խոսում։ Ես իրենց կակնկալեի, որ ինքը ասեր, որ իրոք այդ արտահայտությունը վիճաբորական էր անկախ նրանից ինչպես եւ ինչ եմ ուզել ասեմ ու ընդունում եմ դա ներողությունը փոքր։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վիճաբորելու միտում ընդհանրապես չեմ ունեցել, եթե համարում են, որ այդ եզրույթն օգտագործելով ես նրանց վիճաբորել եմ, հայցում եմ նրանց ներողամտությունը, ազատության հետ զրույցում ասաց Արփինե Հովանիսյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ իշխանությունների կողմից լայնորեն գովազդված թերևս ամենահավակնոտ ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկը Իրան-Հայաստան երկաթուղին էր։ Երկու երկրները միմյանց կապող երկաթուղու շինարարությունը սկսելու մտադրության մասին առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը 2008-ի աշնանը ազգային ժողովում։ Այդ հայտարարությանը հաջորդած 10 տարիների ընթացքում, սակայն, Իրան-Հայաստան երկաթուղը ոչ մի մետր չի կառուցվել, չի լուծվել ֆինանսավորման հարցը, փոխարենը շահագործվել են Հայաստանը շրջանցող մի շարք նոր տրանսպորտային ուղիներ։ Մայն անդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը Հայաստանի նոր կառավարության օրակարգի առաջնային կետերից չէ, որովհետև երկիրը ֆինանսապես ի վիճակի չէ կյանքի կոչել նման նախագիծ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը։ Հակոբյանի կարծիքով նախագիծն իրականում առաջնային չի եղել նաեւ նախորդ կառավարությունների օրակարգում։
Ծրագիրը ընդամենը այս պահին դեռևս նպատակ է, այնց որևէ նախագիծ չկա, որևէ ուրեմն ուսումնասիրություններ կան եւ այդ երկաթգիծը եւս մեծ գումարներ է նախատեսելու, հետեւաբար այս պահին ասել, որ նման մտահղացում կամ այլ մտակա պլաներում նման բան չունենք։
Նախարարի խոսքով նման երկաթգծի կառուցումը ներկայում կարժենա մոտ 3.5 միլիարդ դոլար։
Մենք կարողանանք նման վարկեր վերցնել կամ մեր տնտեսությունը ինքներս ֆինանսավորենք։
Ես կարծում եմ, որ հիմա չէ առայժմ, դրա համար ասացի, նպատակը լավն է, կապված երկրի զարգացումից, եթե հետագայում կունենան հնարավորություններ թույլ կտա, իհարկե կարելի է դրան գնալ, ավելի խորը հաշվարկներ կատարել, բայց այսօր չեմ կարծում, որ այսօր առօրյական է։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման մասին մոտ 10 տարի առաջ 2008 թվականի հոկտեմբերին հայտարարեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանում ժողովրդին եւ ազգային ժողովին հղված ուղերձում, այն ժամանակ նորընտիր նախագահ Սարգսյանը հրապարակավ խոստացավ. «Մեջբերում եմ. Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել. Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել, եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում Համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու»։ Հարցնում եք, կկարողանանք։ Պատասխանում եմ, որ կկարողանանք, հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք։ Մեջբերման ավարտը։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը նախորդ տարիներին հասցրեց 2 անգամ զբաղեցնել հանրապետության նախագահի աթոռը, սակայն նրա հայտարարած 3 ռազմավարական ծրագրերից ոչ մեկը իրականություն չդարձավ։ Նոր ատոմակայանի կառուցումը թղթի վրա է, հայ-իրանական երկաթգծի նախագիծն անգամ չկա, Համահայկական բանկը փակվեց անցած տարվա օգոստոսին։ Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան 2013 թվականի հունվարին կոնցեսիոն պայմանագրեր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ անվամբ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Փաստաթղթերը կնքվեցին 2013-ի հայաստանյան նախագահական ընտրություններից առաջ, եւ դիտորդների կարծիքով այն ընդհանրապես իշխանությունների PR քայլն էր հանրությանը ցույց տալու, թե երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են արվում եւ Սերժ Սարգսյանի խոստումը չի մնացել օդում կախված։
Ես չգիտեմ, այդ ֆեդերացիա կազմակերպության մասին ես նոր եմ լսում։ Մեր մոտ տարբեր ուրեմն ներդրողներ գալիս են, առաջարկներ կատարում են ոչ միայն երկաթգծի բնակավարում, այլ բազմաթիվ այլ բնակավարներում, բայց մենք այսօր դրանք պետք է մի քիչ ավելի լուրջ մոտենանք, ավելի նախանձախ խնդիր լինենք, որտեղ մենք սխալվելու իրավունք չունենք։
Միաժամանակ նախարարը վստահեցրեց այն, որ կառավարության ներկայիս օրակարգում երկաթգծի կառուցումը առաջնային չէ, չի նշանակում, որ գաղափարից ընդհանրապես հրաժարվել են, կանդրադառնան, երբ միջոցներ լինեն։
Այն միացնող օղակ կլինի Պարսից ծովը Սևծովյան հատվածի հետ, եւ այս առումով տնտեսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար կունենա որպես միջանկյալ տրանսիտ երկիր։ Միջերկրներում այդպիսի այդ կա ոչ միայն երկաթգծի մասով, տրանսպորտի մասով, ավտոմոբիլային ճանապարհի մասով, նաեւ օդային, ուրեմն այդ հաբերի մասով, եւ դրանց այդ ատրիբուտներից մեկն է ձեր նշած։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապահ համակարգը շարունակում է ակտիվ քայլեր ձեռնարկել տարիներ շարունակ գործած տարատեսակ կոռուպցիոն սխեմաների դեմ։ Դատելով վերջին բացահայտումներից, ազգային անվտանգության ծառայությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում հատկապես ուժային կառույցներում, մասնավորապես բանակում կոռուպցիայի դեպքերի հայտնաբերմանը։ Նման բացահայտումներից թերևս ամենաթարմը կեղծ բժշկական եզրակացությունների հիման վրա ավելի քան 40 առողջությունակոչիկների բանակից ազատելու մասին շաբաթասկզբին հրապարակված տեղեկություններն էին։ Մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Բանակի ամենախոցելի օղակը զորակոչային բժշկական հանձնաժողովներն են, և դրանցում առկա կոռուպցիոն սխեմաները նորություն չեն հասարակության համար։ Ազատության ծրույցում անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայության կողմից օրերս արված բացահայտմանն այսպես արձագանքեց փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 16-ին ԱԱՑ-ն հայտարարել էր բանակում կոռուպցիոն շղթայի բացահայտման մասին, որում ներգրաված են եղել մի խումբ քաղաքացիներ, պաշտոնատար անձինք, այդ թվում բժիշկներ ու զինկոմիսարիատի աշխատակիցներ։ Վերջիններս մինչև 14,000 ԱՄՆ դոլար կաշառքի դիմաց 4 տասնյակից ավելի զորակոչիկների համար կազմել են բժշկական կեղծ փաստաթղթեր և կազմակերպել նրանց ազատումը կամ տարկետում ստանալը 2018 թվականի ամառային զորակոչից։
Ինձ մտահոգեց ծավալը, պատկերացրեք 2018 թվականի ամառային զորակոչի ժամանակ միայն հայտնաբերվել է, բայց դուք պատկերացրեք, չհայտնաբերվածները ինչքան կլինեն, այսինքն մենք լուրջ մարտա հրավերի հետ գործ ունենք, ինչը խոսում է մի բանի մասին, որ այս համակարգը որպես մեխանիզմ, որպես համակարգ չի գործում։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, այդ շղթայի առանցքային դերակատարներից է եղել հանրապետական հավաքակայանի նախկին զին ծառայող Կոյլա Քոսակյանը։ Ներգրաված են եղել նաև Գեղարքունիքի մարզի զին կոմիսար Գարիկ Արաքելյանն ու բժիշկ Արամայի Սանոսյանը։ Նրանց երեքին էլ արդեն մեղադրանք է առաջադրվել և որպես խափանմամիջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Սեփական մասնագիտական փորձը համադրելով իրավապահների այս բացահայտման հետ, փաստաբան Նորիկյանն ասում է. Ստացվում է, որ թիրախում հայտնվում են իրականում առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկներն ու հենց նրանցով էլ համալրվում է բանակը, իսկ սա հարված է զինված ուժերի մարտնակությանը։
Երբ որ մի տեղում գործում է կոռուպցիոն սխեմա և այն առողջ կոնտինգենտը դուրս է մնում զորակոչման ուրեմն խնդրից, առաջ է գալիս այս առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկների զորակոչելու խնդիրը, որովհետև ռեսուրսը ապահովելու խնդիր ունի այսօր։ Ես դες հավաստիացնում եմ, ամեն օր ստանում եմ 4-5 ահազանգ տարբեր բնույթի իրավունքների խախտման, մի դեպքում ուրեմն երեխայի գիտակցության կորուստ, մի դեպքում ուրեմն զինվորական մարմինները հրաժարվում են ուղեգրեր տրամադրել, որպեսզի այս կամ այն հիվանդության բերումով երեխան հետազոտվի։
2016 թվականից մինչև օրս էլ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական աջակցության բանակից վաղաժամ ազատվել է 22 զին ծառայող։ Նրանք բոլորն ըստ կազմակերպության ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի առողջական լուրջ խնդիրներ են ունեցել, բայց զորակոչվել են հավանաբար թվականակի համալերման համար։ Իրավապաշտպանն ասում է, սա ևս վկայում է կոռուպցիայի առկայության մասին, և հայտարարությունները, թե համակարգում բարեփոխումներ են կատարվում, դեռ իրական կյանքում արտացոլում չեն ստանում։
Կարող եմ օրինակ բերել 3 օրինակ ծնողներից մեկը, ելի ասում, որ բժշկական հանձնաժողովներում այդպես հուշել են, որ կարող են դրամական ինչ-որ ձևերով լուծել այդ հարցերը։ Այնպես չի, որ այս պահի դրությամբ այդ բնակավարում ամեն ինչ լուծված է ու շատ փայլում է, չեմ կարող ընդդել։
Մասնագետները վստահ են, կոռուպցիոն երևույթներին վազեցումը հնարավոր է միայն մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու միջոցով, ինչը նախկինում չի եղել։
Եթե նախորդ տարիներին այդ մեծամեծերի երեխաները ծառայեն, եթե նախորդ տարիներին ուրեմն այդ բացառությունները վերացվեն կամ պատժվեն այն մարդիկ, ովքեր դարձել են այս կոռուպցիոն սխեմաների հիմնադիրները եւ օգտվել են այս սողասպերից, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ պատժի անխուսափելիության սկզբունքը իր կանխարգելումն է ունենալու այս խնդրի հետագա վերացումը։ Բայց մարդիկ տեսնում են, որ այս X-ի երեխան ազատվել է զինվորական ծառայությունից, ավելին այս պահին է Լոնդոներում, ուրեմն ցոփ շվայտ կյանքով է ապրում, իր երեխան ուրեմն կանգնած է զինվորական ծառայություն զորակոչվելու ճանապարհին, բնականաբար նա ինքն էլ փորձելու է, եթե ունի որոշակի հնարավորություն, օգտվի սողանցքից եւ իր տղային նույնպես ազատի բանակից։
Ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումը պաշտպանության նախարարի խոսնակն այսօր չմեկնաբանեց։ Արտյուն Հովանիսյանը միայն ասաց. Բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքը ընթանում է բնականոն ռեժիմով, բայց իրենք չեն բացառում, որ հանձնաժողովներում կլինեն մարդիկ, որոնք ունենան նման գայթակղություններ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի Մարսևան ազգային պարկի ղեկավարությունը, հետևելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությանը, շարունակում է պարզել վերջին 15-20 տարիներին Սևանալճի ափամերձ գոտում կառուցված շքեղ ամառանոցների իրական սեփականատերերի անունները։ Երրորդ անձանց անունով գրանցված առանձնատների սեփականատերերի թվում են, ի դեպ, նախկին ոստիկանապետեր, առնվազն մեկ նախկին պաշտպանության նախարար, մի շարք այլ օլիգարխներ ու նախկին պաշտոնյաներ։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Սևանալճի գրեթե ողջ ճափամերձ հատվածների առանձնատները, հյուրանոցներն ու քարե տարբեր շինություններ կառուցված են բազմաթիվ խախտումներով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Սևան ազգային պարկի տնօրեն Վահե Գուլանյանը. Սևան ազգային պարկի տեղեկություններով այդ շինությունների շարքում են ՀՀ նախկին ոստիկանապետեր Վլադիմիր Գասպարյանի, Ալիք Սարգսյանի, Երևանի նախկին ոստիկանապետ Ներսիկ Նազարյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատները, ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հյուրանոցային համալիրներն ու առանձնատունը։ Սևան ազգային պարկի տնօրենից հետաքրքրվեցինք, դրանց շարքում ապամոնտաժման ենթակա կառույցներ կան, ասաց, չի բացառվում, որ դրանցից մեկն օրինակ պետականացվի։
Օրինակ նախկին պաշտոնյան բավականին բարձր եւ նորից ուժային կառույցների տարածքում, ասենք, գոյություն ունի 5 հատ շինություն, որից 3 առանձնատուն են մի տարածքի մեջ, հա, եւ որևէ փաստաթուղթ չունեն։
Ենթակայան ապամոնտաժման
կամ ապամոնտաժման կամ միանշանակ, եթե մենք տեսնենք, որ քաղաքաշինական նորմերը չեն խախտվել, դա կառուցվել է, ասենք, սեյսմիկ նորմերը պահպանված են, եթե ամեն ինչով համապատասխանում է օրենքի պահանջներին, դա կարող է նաեւ դառնալ պետության սեփականությունը։ Պետական գույքի Ոչ, եզակի տարածքներից է դա, որ օրենքի տառը պահպանվել է այդտեղ։ Այո։
Իսկ Ալիք Սարգսյանը
ոչ շատ վատ վիճակում է։ Կարծում եմ այդ հատվածներում ապամոնտաժման եւ պետականացման կարիքներ չեն առաջանում։
Նրանք պատկանող տարածքները։
Խնդրը հայտնելիս ամենամեծը դա է։
Պետականացման հնարավորությունը այստեղ կա։
Իհարկե այդ քաղաքականությունը մերը չէ, սակայն հնարավոր է։
Սևանալիճի ափին կառուցված այդ առանձնատներն ու հյուրանոցները հիմնականում մեկ ընդհանուր խախտում ունեն, դրանք քարե պարիսպներն են, իսկ դա օրենքով արգելված է։ Օրինակ առանձնատներից մեկը, որը տարածքի բնակիչներին հայտնի է որպես Սեյրան Օհանյանի տուն, երկու պարիսպ ունի, մեկը հենց ճանապարհի վրա, մյուսը դրանից մի փոքր ներքև, այսպիսով առանձնատունը գրեթե տեսանելի չէ։ Մեկ այլ տան պարիսպից, որը տեղացիներին հայտնի է որպես Վլադիմիր Գասպարյան սեփականություն, փոքրիկ եկեղեցու գմբեթ էր երևում։ Որպես Ծառուկյանի տուն հայտնի հսկա կառույցն էլ դեռ շինարարության փուլում էր, սա նույնպես քարի պարսպով է փակված։ Ռուբեն Հայրապետյանն էլ հարսնակար հյուրանոցային համալիրից բացի ըստ ազգային պարկի տեղեկությունների եւս մեկ համալիր ու տուն է կառուցել կրկին քարի պարիսպներով ու ոչ միայն։ Սրանք առերևույթ խախտումներն են։ Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սևան ազգային պարկի տնօրեն Վահե Գուլանյանին հանձնարարել էր առանձնատների վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել, ասել էր, դրանց մի մասով իրավապահները կզբաղվեն։
Ես ազգային պարկի տնօրենին խնդրել եմ, որ ինքը տա տեղեկանք բոլոր վարձակալների մասին, դե յուրը եւ դե ֆակտո վարձակալների մասին, այդ թվում է տարածքում հայտնված առանձնատների մասին եւ դրանց հարաբերությունների մասին օրենքի եւ իրավունքի հետ։ Մենք պետք է հասկանանք նաեւ այդ առանձնատների ճակատագիրը, նրանցից մի մասով իհարկե իրավապահ մարմինները կզբաղվեն։
Մինչև նախորդ տարի Սևանալճի ափամերձ տարածքում կառուցված շուրջ 4729 ապօրինի շինություն իրադարձություններից 800-ից ավելին ապամոնտաժվել է։ Վարչապետն ազգային պարկի տնօրենին հանձնարարել է նաև հատարհատ վերանայել Սևանի ափամերձ տարածքների վարձակալության պայմանագրերը, ասած դրանք վարձակալության են հանձնվել հիմնականում ծիծաղելի գներով։
Սկզբում կիրառել, ոչ թե աչքաչապով ասենք մեկը բարեկամն է, մոտիկն է քիչ, մյուսը չենք ճանաչում, մաղարիչ էլ չի արել, երրապատիկ։ Ասենք պետք է սկզբում դրվի եւ դա այդ տարածքների վարձակալությունը պետք է եկամտի լուրջ աղբյուր դառնա ազգային պարկի համար եւ այդ այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան լուծելու եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն։
Մոտ 1.5 տարի Սևան ազգային պարկի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող Գուլանյանն ընդունեց թվեր ծիծաղելի են, որովհետև նախկինում 1 քառակուսի մետր տարածքի վարձակալության գինը 90 լումայից մինչև 100 դրամ է եղել։ Գինը տատանվել է հաշվի առնելով նաև ընտրված հատվածը։ Հիմա դիմելու են կառավարությանը, որպեսզի վարձակալության գները վարձացվեն։ Ազգային պարկը նաև արդարադատության նախարարության աջակցությանը կդիմի, որպեսզի կարողանան նախկին պայմանագրերն այսօրվա պահանջներին համապատասխանեցնել։ Ասած 99 տարով վարձակալության պայմանագրերն այլևս գոյություն չեն ունենա, դրանց առավելագույն ժամկետն արդեն 25 տարի է։
Ազգային պարկը ինքը բնության հատուկ պահպանող տարածք է եւ սա ոչ թե մենք շահագրգռված ենք, որ այս տարածքները պետք է տանք օգտագործման, այլ եթե տալիս ենք օգտագործման, ուրեմն ազգային պարկը պետք է դրանից քաղի առավելագույն օգուտ։ Հետեւաբար իմաստ չուներ բնության հատուկ պահպանող տարածքների հողերը տրամադրել օգտագործման։
Սևան ազգային պարկում արված ստուգումների արդյունքներն ի դեպ վերահսկիչ պալատը փոխանցել էր իրավապահներին, դատախազությունը չարաշահումների փաստով քրեական գործ է հարուցել, այն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղից ազատությանը փոխանցեցին, իրենք էլ քրգործը հասցեագրել են քնչական կոմիտեին։ Այս կառույցից էլ ազատությանը փոխանցեցին, իրենց մոտ այս պահին քրեական այդպիսի գործ չկա։ Խոսքը տնկարանային տնտեսության, ձկնաբուծարանի եւ անտարտնկումների մասով վերահսկիչ պալատի ստուգումների մասին է։ Անտարտնկումների մասով Վահե Գուլանյանն ասաց, սա հեյրուրանք է։
Բայց համենայնդեպս ընդունում եմ, որ ամենավատ աշխատող կազմակերպությունը մենք էինք եւ այստեղ կար խախտումներ։ 2.5 միլիարդ շրջանառության մեջ 3-ից 5 միլիոն դրամի ինչ-որ թերի աշխատանքներ էին կարել։ Իգուցե ազգային պարկում 1 քառակուսի մետր պակաս անտառ չի տնկվել սահմանվածի։ Ինչ կա այդ մասով բոլորը հեյրանքը եւ սուտ տեղեկություններ։ Հայտարարություններ անելուց պետք է մտածեն կազմակերպության հեղինակության մասին։
Վահե Գուլանյանը նաեւ վստահ է, եթե ԱԱՑ-ն այցելի իրենց, ինքը որևէ խնդիր չի ունենա։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդի այս հատվածում էլ կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմաներից մեկին, 102-րդ ռուսական ռազմականի զինծառայողների գործողություններին, և տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Այստեղ գտնվող մի շարք գյուղերի ղեկավարները պահանջում են ռուսական կողմից փոխհատուցել ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի արդյունքում վնասվող համայնքային ճանապարհների վերանորոգման ծախսերը։ Մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Կախսվանցյանը։
Ռուսական ռազմաբազայի ծանրզին տեխնիկայի տեղաշարժի պատճառով Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներում, այդ թվում եւ մարզկենտրոն Գյումրիում ճանապարհներ են շարքից դուրս գալիս, սակայն ռուսական կողմը որևէ պարտավորվածություն չունի նույնիսկ իր կողմից հասցված վնասը վերականգնելու։ Գյումրիում 10 կիլոմետր ճանապարհ վերականգնելու պայմանավորվածություն կար դեռ 3 տարի առաջ, սակայն մինչ օրս հայ-ռուսական միջգերատեսչական հանձնաժողովը համաձայնություն չի տվել։ Մինչ այդ դեպի Կամխուտ ու Ալակյաս ռուսական ուսումնավարժաններ տանող ճանապարհներին գրեթե ամեն օր կարելի է տեսնել ռուսական ռազմաբազայի ծանր զինտեխնիկայի տեղաշարժը։ Դեպի Ալագյաս ուսումնառազմական բազա տանող ճանապարհն անցնում է Փանիկ գյուղով։ Համայնքի ղեկավար Վարդան Մակյանը վերջերս Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին դիմեց, որ ռուսական կողմը վերանորոգի գյուղի ճանապարհները, որոնք ծանր երբեմն նաև թրթուրավոր տեխնիկայի տեղաշարժի պատճառով շատ արագ քայքայվում են։ Օրեր առաջ Մակյանը ստացել է դեսպանի պատասխանը։
Նամակներ եմ ուղարկել համապատասխան մարմիններին 102-րդ ռազմաբազայի ուրեմն տեխնիկայի տեղափոխման վերաբերյալ դեսպանին Ռուսաստանի։
Ինչ նամակ է, ինչ է։
Նամակը, որ եթե մեր ասֆալտապատման շերտը հնարավոր չէ, որովհետև կերծանը 100 տոննանոց տեխնիկաներ տեղափոխելիս դիմանա։ Եվ իմ պահանջը, որ այդ տեխնիկաները, եթե տեղափոխեն կամ այդ ճանապարհը վերցնեն միջ pedagogani, որովհետև համակ այդ բյուջեի հնարավորությունը չունի, խնդրեմ, տեսեք ինչ է կատարվում։ Չի դիմանում կերտանը տեխնիկաները, 100 տոննա քաշով տեխնիկաներ դա, եւ պատասխանը որ սա Կոպիրկին, որ միջ pedagogan բաներում է եւ ձեր երկիրն է պատասխանատու դրա համար։
Մի քանի տարի առաջ հիմնանորոգված ճանապարհի վրա հիմա համայնքային բյուջեի միջոցներով միայն փոսային նորոգումներ են իրականացվում։ Դիմել են նաեւ տրանսպորտի ու կապի նախարարություն, այստեղից էլ ըստ Մակյանի ստացել են հերթական շաբլոն պատասխանը։
Կապի եւ տրանսպորտի նախարարն է պատասխանում է շաբլոն պատասխաններ, իրանք տված ունեն իրենց մոտը, որ ասում է, այդ համայքն է, համայքի ճանապարհն է եւ համայքը պետք է շահագործի։ Ես դեմ չեմ, համայքը շահագործի սովորական տեխնիկաների համար, կերծանր տեխնիկաների համար համայքի վիճակի չէ շահագործելու եւ պաշտպանելու։
Վարդան Մակյանը առաջարկում է տեղական բյուջե լրացուցիչ գումար ապահովելու տարբերակ, որն էլ կողմի ճանապարհների պահպանությանն ու վերանորոգմանը։
Դեր դեպքում թող Ռուսաստանի այդ կերծանր տեխնիկաները գույքահար մուծեն համայքի բյուջեն, որովհետև համայնքն կարողանա այդ գույքահարկի հաշվին ճանապարհները վերանորոգի։ Երկու տանկ բարձած դիկաշների վրա անցնում է։ Դա իրանով մեկ արդեն ասֆալտը քայքայում է։ Ո՞վ պետք է պատասխանի համայնքը։ Թող գույքահարկը մուծեն յուրաքանչյուր տեխնիկայի համար, համայնքին մենք է պատասխան տանք։
Իսկ ինչ ինտենսիվությամբ է անցնում ռուսական ռազմական ծանր տեխնիկան յուղամիջով։
Օրեգան մինիմումը 50-ից 100 տեխնիկա։ Գնում են Արագած, հետ են գալիս։
Իդեպ ոչ միայն Կամխուտ, այլ նաև դեպի Ալագյազ ուսումնավարժարան տանող ճանապարհներին մեծաթիվ փոսեր են գոյացել։ Ճանապարհները միջհամայնքային են, դրանց նորոգման համար համայնքային բյուջեներից այդպես էլ հատկացում չի արվում, գյուղապետերի պնդմամբ գումարի սղության պատճառով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների մասին բրիտանական ոստիկանությունը պարզել է մարտ ամսին Սոլսբերի քաղաքում տեղի ունեցած աղմուկահարույց թունավորման հեղինակների ինքնությունը։ Հիշեցնեմ, այդ թունավորման թիրախը դարձան Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա դուստրը։ Բրիտանական աղբյուրների պնդմամբ թունավորման հետևում Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Նրանց տեղաշարժն արձանագրել են Սոլսբերիում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկները։ Լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստեր Յուլիային Նովիչոկով թունավորելու գործում Լոնդոնը հենց սկզբից պնդում էր, որ հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, բայց մինչեւ հիմա կոնկրետ կասկածյալներ չէին նշվում։ Այսօր Press Association գործակալությունը եւ Santhert-ը ՎԿ-ը կոչելով հետաքննության մոտ կանգնած աղբյուրները հաղորդում են, որ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հաջողվել է պարզել Սկրիպալների վրա հարձակման հեղինակներին։ Սկոտլանդ Յարդում գտնում են, որ նրանց թունավորմանը մասնակցել են մի քանի ռուսաստանցիներ։ Ոստիկանության աղբյուրները հայտնել են, որ համադրվել են այդ ժամանակաշրջանում Բրիտանիա ժամանած մարդկանց եւ փողոցներում տեղադրված տեսախցիկների տեսագրությունները եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում դուրս եկել կասկածյալների վրա։ Բրիտանիայի քննիչները համոզված են, որ կասկածյալները ռուսաստանցիներ են։ Սկրիպալների թունավորումից մոտավորապես 3 ամիս անց տեղի ունեցավ թունավորման երկրորդ դեպքը, որի հետևանքով մահացել է 44-ամյա Դոնս Թերջեսը։ Ենթադրվում է, որ նա եւ նրա ընկերը Չարլի Ռոուլին թունավորվել են Նովիչոկի նույն խմբականակով, ինչը օգտագործվել էր Սկրիպալների դեմ։ Ներվապարալիտիկ նյութի ազդեցությունը կնոջ վրա 10 անգամ ավելի ուժեղ է, քան Սկրիպալների դեպքում։ Քննիչները կարծում են, որ թունավոր նյութը օծանելիքի սրվակի մեջ է եղել, որը զույգը գտել էր Սոլսբերիում։ Կինը, կարծելով, թե դա օծանելիք է, քսել էր իր վրա։ Թունավորվել էր նաև 45-ամյա Չարլի Ռոուլին, բայց նա քիմիական նյութը չէր օգտագործել և հիմա բուժվում է, անցած շաբաթ նա գիտակցության է եկել։ Հետաքննությունը վարող Լոնդոնի ոստիկանությունը չի մեկնաբանել մամուլի այս հրապարակումները։ Հիշեցնեմ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա դուստը Յուլիա Սկրիպալը անգիտակից վիճակում Սոլսբերիում հայտնաբերվել էին մարտի 4-ին։ Երկարատև բուժումից հետո բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրանց կյանքը։ Նրանք դուրս են գրվել հիվանդանոցից, բայց նրանց գտնվելու վայրը գաղտնի է պահվում։ Հունիսի 30-ին Սոլսբերիից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էյմսբերի ավանում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվեցին Չարլի Ռոուլին և Դոն Ստերջեսը։ Քիմիական լաբորատորիայի փորձակնությունը հաստատեց, որ նրանք թունավորվել են նույն նյութով, ինչ Սկրիպալները։ Հուլիսի 8-ին Ստերջեսը մահացավ, քրեական գործը հարուցվել է որպես սպանություն։ Գործի մանրամասներից ոստիկանությունը միայն հաղորդել է, որ Նովիչոկը փոքր սրվակի մեջ հայտնաբերվել է Չարլի Ռոուլի բնակարանում։ Պաշտոնական հաստատում, որ դա օծանելիքի սրվակ է, չկա։ Հետաքննությունը նաև փորձում է պարզել, թե որտեղ է արտադրվել այդ սրվակը։ Ռուսաստանը հենց սկզբից հերքել է իր մասնակցությունը առնչությունը թունավորման միջադեպին։ Այսօր նույնպես Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն ասել է, թե Ռուսաստանի հասցեին մեղադրանքները անհիմն են, հետաքննությունը ոչ մի փաստ չունի։ Մամուլում հրապարակված ռուսաստանցի կասկածյալների լուրերի մասին դեսպանն ասել է, թե այդ տեղեկատվությունը կցանկանային լսել ոչ թե մամուլից, այլ պաշտոնական Լոնդոնից։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և խոսենք մշակութային թեմաներից։ Մի քանի ժամ առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում Աբովյան փողոցում նոր գրախանութ է բացվել։ Մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Տարիներ առաջ մեր մայրաքաղաքում պարբերաբար փակվում էր այս կամ այն գրախանութը, վերածվելով շորի, կոշկեղենի կամ սպորտային հագուստի խանութի։ Վերջին տարիներին բարեբախտաբար ականատեսնենք դառնում նոր ժամանակակից գրախանութների բացմանը, որի հրաշալի օրինակն է այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց Աբովյան 7 հասցեում Ստանիսլավ Կովանվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի սկզբնամասում բացված Զանգակ երկհարկանի գրատունը, որն այսօր թերևս կդառնա ընթերցասեր մեր հանրության ամենասիրված վայրերից մեկը։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում նորաբաց գրատ տնորեն Արմեն Գասպարյանը,
նախաձեռնությունը արդեն 1 տարի առաջ էր, միգե ծնվել էր Զանգակ հրատարակչության տնորենի Էմին Մկրտչյանի եւ Արմեն Ամիրյանի դիսկուրսների ժամանակ, ուրեմն ինչու Ստանիսլավսկի դրամատիկական թատրոնում միտքը հենց ամենասկզբում որևէ մշակութային շենքում գրատուն ունենալն էր։ Հրապարակը, որը մեր դիմացում է, Անձնավուրի հրապարակը, այստեղ ուրեմն կա Մոսկվա կինոթատրոնը, այսինքն կինոարվեստը, այստեղ կա նկարիչների միությունը, ցուցասրահը, այսինքն գեղարվեստը և կա թատրոնը և գրքարվեստի պակասը կար և գրականությունը որը վաճառվելու խիստ բազմազան է լինելու, այո, լինելու են հայաստեղի հրատարակիչներից վերջին տարիներին հրատարակած գրեթե բոլոր գրքերը,
լինելու են
ոչ միայն Զանգակ հրատարակչության, իհարկե բոլոր հրատարակչություններից գրքեր են լինելու են ներկրված ռուսալեզու և անգլալեզու գրքեր, այսինքն ոչ թե լինելու են, այլ կան արդեն, հա, ու մենք այս պահին ունենք գրատանը մոտավորապես 11,000 անուն գիրք եւ 16,000 քանակով արդեն։ Ուրեմն մենք աշխատում ենք ամսվա մեջ, եթե կա 30 օր, 30 օր, եթե կա 31, 31 օր։ Առավոտյան ժամը 10-ից մինչեւ երեկոյան ժամը 10-ը։
Գրականագետ թարգմանիչ Արամ Թոփչյանի համոզմամբ այս նոր գրատան բացումը մեր քաղաքի կյանքում մի շատ նշանակալի իրադարձություն է, որը չի կարող անտարբեր թողնել մեր համակարգացներին։
Ոչ հեռավոր անցյալում մենք ցավով տեսնում էինք, թե ինչպես են
մեկը
մյուսի հետևից մեր սիրելի գրախանութները փակվում և ինչպես է քաղաքը այլափոխվում վատ իմաստով։ Բայց հիմա արյուտես վերջին տարիներին սկսվել է նաև հակառակ պրոցեսը, ստեղծվում են նոր գրախանութներ և այդ պրոցեսի պսակներից մեկը անշուշտ կարելի է համարել այս հրաշալի գրախանութը, որի մասին երազել կարելի է միայն, և այսպիսի գրախանութներ մենք տեսնում ենք միայն արտասահմանյան մեծ քաղաքներում։
Զանգակ գրահրատարակության տնօրեն Էմին Մկրտչյանի խոսքով էլ
Զանգակ հրատարակությունը արդեն 21 տարի է այս ոլորտում գործունեություն է ծավալում, հրատարակելով գեղարվեստական գրքեր, մանկական գրքեր, ցումնական, պատանեկան, թարգմանական գրականություն և մեզ համար տարիներ շարունակ միշտ միշտ գրեթե ստեղծման օրվանից միշտ խնդիր է եղել հասնել ընթերցողին, հա, ճանապարհները շատ ժամանակ կտրվել են, ստեղծվել են նոր գրախանութներ, փակվել են որոշ գրախանութներ ցավոք սրտի եւ մինչ օրս մեզ համար խնդիր է հասնելու ընթերցողին որպես հրատարակիչ։ Եվ գիտեք, որ 2012 թվականին բացվեց մեր գրախանութը Արաբկիր ցաղամասում, Զանգագրատունը ես նույն ֆորմատով, որտեղ կան շնորհանդեսի միջավայր, ընթարցակ սրահներ, որտեղ բազմաթիվ միջոցառումներ են եղել եւ մեր ընթերցողները միշտ մեզ հարցնում են, երբ է նմանատիպ գրախանութ ստեղծվելու քաղաքի կենտրոնում։ Եվ այսօր մենք ուրախությամբ ներկայացնում ենք ստահ, որ պիտի գնահատվի կատարված աշխատանք։
Գրականագետ Անտարես գրահրատարակության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանի համոզմամբ գիրքը գրականությունը աստիճանաբար իր հաստատուն տեղն է գրավում մեր հասարակության կյանքում, հատկապես ուրախալի է, որ հենց երիտասարդության շրջանում իսկ ժամանակ, որ գիրքն ընթերցող չուներ։
Այն ժամանակ, երբ որ բարձրացվել են խնդիրները, իսկապես եղել է այդպիսի խնդիր, ես ուզում եմ պարզապես գնահատել Հայաստանի լավագույն հրատարակիչների եւ շահագրգիր մարդկանց կատարած մեծ աշխատանք այս տարիների ընթացքում, որ մենք հասանք նրան, որ ոչ միայն ընթերցողների քանակը Հայաստանում ավելանա, այլև այդ ավելացումը բերի նման հրաշալի գրախանութի պահանջարկից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։